Il-program li ser tisimaw u għamidġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, finkemm il-ħabitej l-Professur Joe Pirotta, nsellmulkom. Waħda mill-affarijiet li notaj Joe f'dal-programm hija kien li qisu wara t-tieni gwerra dinija. Kien hemm ħafna sforzi biex jisu dak li ġara ma jerġax jiġri. Tkellimna fuq ġuż Mawda, fuq twattif ta' l-Unjoni Ewropea, l-bidu tagħha l-Komunità Ewropea. Imbagħad fid-49 kellna twaqqif tal-Kunsill tal-Ewropa u sena wara s-suġġett li ħanitkellmu fuq illum il-Qorti Ewropew għad-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel mistoqsija tiegħi biex niċċaraw xi ħaġa li forsi uħud. Mis-semijat għanna ma tkunx ċara. Id-differenza bej l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa.
Sewa, naħseb dina id-differenza, u nisa nispjega, ta' min wieħed jgħid li hija biex ngħidlek il-bażi tad-dibattitu li kellek dwar xi kwalità ta' qdejt ikollok fl-Ewropa. F'na darbi jissemma pereżempju d-diskors li kien għamel Churchill meta kien jitkellem dwar European Union. Fl-Svizzera, f-diskors li kien hemmhekk, però li kellu f'moħħu Churchill mhux l-European Union kif nafu għallum, mhux l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum, imma kellu ktar f'moħħu dak li huwa l-Council of Europe. Għaliex? Għax l-Ingliżi kienu dejjem għajjura ħafna li ma jaqsmux elementi tas-sovranità tagħhom. U l-Kunsill tal-Ewropa huwa mibni fuq il-prinċipju biex ngħidlek tal-kooperazzjoni. U kooperazzjoni loqsma speċjalment tal-edukazzjoni, tal-kultura, tal-ġustizzja, dat-tip, anke politika, però minar ma jkun hemm impożizzjoni biex ngħidlek fuq ebda stat membru.
Wax jivvutaw hekk kulħadd irid jagħmel hekk.
Dak li jorbot huma l-konvenzjonijiet imbagħad. Konvenzjonijiet
li tiffirmu ma xtrid.
Hija liġi, però hemm biċċiet minnhom li mbagħad issir requirement. Pereżempju, dwar is-suġġett li għandna llum
id-drittijiet tal-bniedem.
Id-drittijiet tal-bniedem għax il-qorti tad-drittijiet ta' Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem li hija ta' Kunsill tal-Ewropa mhux tal-Unjoni Ewropea li mbagħad għandha l-qorti tal-ġustizzja tagħha.
Ma di it-taħwida taħna ilek hemm kbira di t-taħwida. Meta dal-aħħar kien hemm dik il-kontroversja fuq il-deċiżjoni li tal-Qorti Ewropea drittijiet umani fuq il-kurċi fissa. Jien rajt aw dispatches aw rapporti ta' aġenziji internazzjonali li għajdu dan huwa the highest court of the European Union.
Li mandu x'jaqsam xejn.
Apparti nies importanti f'Malta li fir-run-up tar-referendum jien kont flaqat fejn fir-rana tar-referendum daw kienu qed jgħidu ma jaqblilniex nidħlu fl-Unjoni Ewropea inħabba deċiżjonijiet li ħal Kunsill tal-Ewropa. Jiġifieri id-differenza. Aħna fil-fatt għall-eżattezza aħna Malta saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa mal-indiftit wara
l-indipendenza.
Waqt li tal-Unjoni Ewropea l-biraħ l-ula.
Le, dina hija konfużjoni li hija komuni ħafna, jekk qed nitkellem ħafna nies u tinduna minn kif jikellmuk li m'għandhomx idea ċara ta' diviżjoni.
Mela bit-trattat ta' Londra twaqqaf il-Kunsill tal-Ewropa.
Għalbidu kellek 10 stati. Tajjeb? Illum hemm 47 stat.
Ħafna iktar mill 27 tal-Unjoni Ewropea.
Issa waħda mill-kundizzjonijiet biex tkun membru illum fis-sens ila żni.
Imma bħalissa
li inti trid tkun fermetarju u rratifikajt u li għaddejt mill-liġi mill-parlament tiegħek il-konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem. U dina hija element fundamentali ta' riżultat li tkellem fuq inti fil-bidunet dwar il-gwerra. Tajb, waħda mill-affarijiet li urriet il-tieni gwerra dinija kienet innuqqas ta' rispett assolut għad-drittijiet fundamentali ta' miljuni ta' ċittadini. Tajb, u dan kien pass biex reġġa' lura di latitudni u jwaqqaf hekk jista' jkun għal kollox. Issa tajt li mhux kważi l-pajjiżi kollha, llum il-pajjiżi kollha tista' tgħid forsi tneħħi barra l-Belarus pereżempju, għandhom xi kwalità ta' salvagwardja għad-dritti fundamentali tal-bniedem f'kostruzzjoni tagħhom iva.
Imma fil-49 kellek ħafna pajjiżi fl-Ewropa li ma kellhomx.
Tajjeb, waħda minnu, infatti jekk inti tħares, ħanħu l-eżempju ta' Malta. Tajjeb, jekk inti tħares lejn il-kostruzzjoni ta' Malta tal-1947, ma ssib l-ebda ħil dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Tal-im sena qed tgħid?
1947, ħadd eżatt wara l-gwerra. Ir-raġuni kienet sempliċi ħafna. M'għandek l-ebda element ta' drittijiet ta' din ix-xorta laqas fil-kostruzzjoni mhux miktuba Ingliża. Folderi ma tistenniex li kollok kolonja mexxija mill-Ingilterra li se ddaħħal għadi. Jidħlu l-ewwel darba f'Malta fil-Kostruzzjoni Maltija, fil-Kostruzzjoni tal-1961, dik hija magħrufa bħala l-Blood Constitution, fejn għall-ewwel darba għandna sezzjoni separata għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. U din is-sezzjoni li ġiet imbagħad imwessa fil-Kostruzzjoni tal-1964 nistgħu ngħidu li hija sezzjoni li hija b'saħħitha ħafna fil-liġi Maltija. Issa xi jiġri kultant? Kultant nitkellem ma' nies jgħidlek ma meta l-pajjiżi għandhom daw salvagwardji fil-kostruzzjoni tagħhom, għalfejn għandek bżonn ta' qort internazzjonali.
Naħseb għandek appell kbir u importanti ħafna. Għandek
appell kbir ħafna. Għaliex? Għax lew inti għandek l-iktar element importanti tiegħu dan huwa meta ċ-ċittadin iħoss li d-drittijiet fundamentali tiegħu ġew miksura, speċjalment mill-istat. U għaliex qed nieħu l-istat bħal-eżempju? Għax l-istat hija l-ikbar forza li għandek fil-pajjiż. U allura l-ġlieda tal-individwu kontra l-istat hija ġlieda biex ngħidlek ta' kważi mismatching. Wieħed qawwi ħafna, wieħed ħafna inqas qawwi.
Imma ħammur pass qabel. Naturalment dan mhux programm ta' dibattitu dwar il-filosofija tal-liġi u d-drittijiet umani, imma assolutament mhux imma. Kont qed naqra ftitilu fuq dan is-suġġett u wieħed mill-argumenti kien li waqt li l-lum għandna diversi konvenzjonijiet li jarfu drittijiet, għax imbagħad din hija xi ħaġa dinamika li tiżviluppa.
Naf
hate language ġi meqjus snin ilu mhux ħafna bħala joffendi id-dinjità tal-bniedem, per eżempju. Ma kienx.
Imma attent bej dak li offendi u dak il-ksur ta' dritt fundamentali. Għax dritt drittijiet kollha huma fundamentali.
Iva, lek, emmek ġej, eżattament jien emmek ġej. U dan l-argument tiegħu kien qisu li f'daw il-konvenzjonijiet li jagħmlu l-lista ta' dawn id-drittijiet ma jinkludux bażi teoretika għala waslu għal dan u ma x'għal ieħor.
Sew.
Jiġifieri jara meqjus jien naf ċerti drittijiet meqjusa bħala fundamentali u ċerti oħra mhumiex. Kienet interessanti intervista fis-Sunday Times ma' l-imħallef Bonello. L-imħallef Malti. L-imħallef Malti f'dan il-qorti għal snin twal l-imħallef hemmhekk u mhux biss anki ftit ilu ħarġu ktieb bis-sentenzi tiegħu u kemm il-darba u kien fuq jiddissenti għax ikun irid li d-dritt jitwessa. U meta qabdu l-argument mhux biex naqbdu fuq ta' jinma ta' divorzju jekkux da' dritt fundamentali tal-bniedem u qalli le għax il-qorti Ewropea ma ddikjaratux bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Jiġifieri ma naf jekk qisu u xemm f'ċertu elementa ma rrid ngħidla l-kelma arbitrarjetà, imma jista' jkun li jekk titlaq minn pożizzjonijiet filosofiċi differenti tista' tasal għall-arfien ta' drittijiet fundamentali differenti.
Iva, però ħa niftehmu x'inhi l-bażi ta' dak li jiġi ddikjarat bħala dritt fundamentali? U dan jkunu affarijiet li jaffettwaw b'mod fundamentali l-ħajja tal-bniedem. Nibdew minn hemmhekk. Pereżempju għandek drittijiet fundamentali fejn il-bniedem il-liġi ma tagħtix lill-bniedem id-dritt li jirrinunzja għalihom. Pereżempju id-dritt tal-ħajja. Il-liġi ma tammettix li inti tista' tirrinunzja għall-ħajja. Għax huwa dritt fundamentali li ma jistax jiġi miċħut minnek innifsek. U mbagħad għandek drittijiet oħra. Li jew inħabba tibdil soċjali. Il-metodu kif tibda tgħix is-soċjetà. Għarfien ġdid li forsi ma jkunx ġie aċċettat qabel, ħabba dawn l-iżviluppi jista' jibdew jitqiesu li da dritt sar dritt fundamentali. Issa min se jiddeċidiha di. Ovvjament tkun xi ħaġa bħal qorti. U hemmhekk waħda mis-salvagwardji li għandek hija li inti m'għandekx imħallef wieħed. Qed jiddeċidi imma għandek numru ta' mħalfin li ovvjament se jiddiskutu is-sentenza. U waħda mill-affarijiet interessanti f'dat tip ta' qrati hija li kull imħallef jista' joħroġ l-opinjoni tiegħu separata. Tajjeb, tista' tkun taqbel, tista' tkun dissenting. Ma taqbilx. U dina wkoll hija importanti għax tiftaħ orizzonti ġodda dwar kif qed jiżviluppa l-ħsieb. Legali u filosofiku fuq dak is-suġġett.
U fil-fatt dan l-eżempju li għadna kif semmejna tal-kurċifissi kellek l-imħalfin tal-ewwel qorti qalu inkiser id-dritt ta' dik il-Finlandiża li toqgħod l-Italja. L-imħalfin ta' tieni qorti qalu ma nkisirx id-dritt ta'.
Imma n-nota x'għamlu l-imħalfin ta' tieni qorti. L-imħalfin ta' tieni qorti wessaw sew il-binarji li fihom ħarsu lej il-każ. U waħda mill-affarijiet infatti li ġie mressaq fl-appell kienet it-tradizzjoni kulturali li jeżisti f'dak il-pajjiż dak-każ l-Italja. Tajjeb, u għalhekk kien hekk pajjiżi oħra li qabbinaw ruhom ukoll ma' dak l-appell għall-istess raġunijiet. U hemmhekk allura l-qorti il-firxa tagħha twessa tiktaq. X'hu importanti ħafna niftakru li qorti meta tiġi biex tiddeċidi se tiddeċidi primarjament esklusivament nafajjien għalmenu, forsi żbaljat, imma fuq l-elementi li jiġu mresqin u d-dima. Għandek eżempju. Se nħu eżempju mandu xaqsa mal-drittijiet, ma nħdu eżempju għax naħsepju għafif jinftijem malaj mill-qorti kriminali. Inti ġejt akkużat u d-dim mill-qorti kriminali li inti sraqt oġġett. Il-qorti kriminali tista' ssibek ħati jew mhux ħati li sraq dak l-oġġett. Imma ma tistax tgħid il-qorti kriminali inti m'intix ħati sraq dak l-oġġett, imma inti ħati li parkjajt ħażin. Għax dik l-akkuża qatt ma kienet kontra tiegħek. U qatt ma stajt tiddefendi ruħek.
Għal snin kbar dal-qorti kien jaħdem u ħadem ħafna jiġifieri, mal snin kbar kien jaħdem b'mod part-time qisu l-imħalfin li kienu nkunu mħalfin fih. Kien jibqa' mħallef Malta, pereżempju, avukat Malta u kienu kienu mħallef hemm part-time. Imbagħad kellna qabża l qudiem fl-1998 meta l-qorti ġie stabbilit bħala entità iktar permanenti b'imħalfin full-time.
B'imħallef minn kull pajjiż membru.
U full-time ukoll kienu. Jiġifieri, dan għan bini fem li sara l-xi raġuni u barra minn hekk tefa' l-qudiem l-affarijiet.
Jiġri f'kull qorti jidhersi bad-dinja kollha. Bdew jaqgħu lura fin-numru ta' każi li bdew jinqataw. Għax dana inti għandek ħafna elementi li forsi ma tix każ tagħhom. Każ jista' jaqgħu lura fil-qorti inħabba l-komplessità tiegħu, inħabba t-tip ta' dokumentazzjoni li kun hemm bżonn bħala parti mill-provi li jitresqu.
Nħabba nuqqas effiċjenza tal-imħallef ukoll.
Jista' jkun ukoll. Imma wurdi dana u kien sar daqsxejn serju dal-backlog ta' każi li kien. U dak hi wieħed mill-attentati biex jaqtawhom. Issa biex neħdu eżempju bejn 1998 u issa inqataw iktar minn 10,000 każ.
Wurdi 12-13-il sena.
Wurdi short-term backlog.
Imma
tikkedi ukoll kemm ikun hemm każi. Issa forsi xi ħadd jistaqsi, imma għaliex hemm dat tip ta'
għandek 1 miljun Ewropew.
Għaliex għandek dat dal-każi kollha. Għax inti, jekk inti tħoss li dritt tiegħek fundamentali ġie miċħud, jew mittifes, u di importanti li nifhmuha wkoll, wara li tkun eżawrejt il-proċeduri kollha possibbli f'pajjiżek, d-importanti, inti ma tistax taqbad u tmur quddiem il-qorti. Għad-dittin fuq tal-bniedem awtomatikament, voldi jina ħassejt pereżempju li l-gvern ċaħħadni minn xi ħaġa fundamentali, dritt fundamentali, u mor dritt il-qorti ma tistax. Inti tittuża l-ewwel il-mekkaniżmu ġudizzjarju f'pajjiżek u jekk inti sal-aħħar ta' dak il-proċess inti tħoss li ma natajċ is-sodisfazzjoni li għandek, mbagħad inti tittamel każ u tispjega għaliex inti tħoss li xorta ta' massaġġ ġustizzja miegħek biex il-qorti jiddeċidi jekk għandek xi każ li jinstema' quddiem il-qorti Ewropej. Fuq din qasmi otomatika u dinha nifhmuha wkoll għax ħafna mill-kawżi żgur ikunu frivoli u jekk tagħti ċans il kulħadd kull min jitfa' kawża se jinstema', allura se jidħollok l-element ta' nilab il-biljett fil-lotterija biex nara.
Biex nara xiexri, għax ma tafx.
Tajjeb.
Jekk forsi nitkellmu ftit iktar dwar il-kompożizzjoni tal-qorti u kif inhu mqassam.
Sewa.
Inti tiġi għad li jiġi minn kull pajjiż għandhom imħallef ġifier meta qed tqis inti li da fih il-pajjiżi tal-Ewropa kollha semmejna xi 47 jiġri mħallfin hemm mhux ħażin. Full time kollha daw ġifier.
U dan maqsumin f'ħames sezzjonijiet. Biex najdok, isom panels, tajjeb, u dina importanti wkoll għax ikun jista' jiġi allokat ix-xogħol tal-qorti b'mod iktar effiċjenti. Għandek ħames stazzjonijiet jinqasmu pjuttost fuq bażi ġeografika u jippruvaw ukoll li fih dan kull sezzjoni ikollok bilanċ dak li huwa gender, ġifieri bej ħalfin nisa u rġiel, niftakru il-kontroversja li kellna fil-każ tal-imħallef Malti wara Giovanni Bonello ħabba l-fatt li kien hemm insistenza li ninnominaw
Mara
imħallef bħala Mara tajjeb.
Laqas fil-panel li nissuġġerixxu
tlieta jissuġġerixxi.
U fil-fatt tal-kemm kien hemm Mara intgħażel il-prim imħallef l-imħallef dak Gajtan.
Ma voldi li jkun hemm dat tip ta' pressjoni anke fuq il-gvernijiet. Issa kull sezzjoni mbagħad tagħżel dak li jsejjaħ il-chamber tagħha fejn seda u jkollha president ta' sezzjoni u viċi-president. Isu viċi-president tal-qorti, ma fis-sezzjoni qed nitkellmu issa. Tajjeb. Mela inti għandek il-president tal-qorti, il-viċi-president tal-qorti, il-president ta' kull sezzjoni li għandek hemmhekk. U dana ikun hemm selezzjoni ta' imħalfin fuq bażi ta' rotation kif iduru. Issa importanti ġew għax dina naħseb ta' min u ma nitilfux u dimajnejna il-fatt li jekk inti mħallef minn pajjiż nagħmel fil-każ nitkellmu fuq Malta, għandek imħallef Malti. Malti qiegħed fuq il-panel tal-imħalfi, dan ma jirrappreżentax il-Malta. U mhux qiegħed hemmhekk biex jiddefendi l-interessi tal-Gvern Malti. Et ikun
totalment. Għax kella, saw Malta mhux hekk.
Issa naraw il-mentalità wkoll ta' Russja f'din u dinha ta' min ħares.
Qed ngħidu Russja differenza mill-Unjoni Sovjetika.
L-Unjoni Sovjetika. Waħda mill-affarijiet li ġara, bdew jaraw ukoll li hemm bżonn li jdaħħlu sistemi ġodda biex ikomplu jagħmlu x-xogħol eħfef. Għax-xogħol ta' kellek dal-backlog li semmejt. U waħda mill-affarijiet li qalu irridu nistreamlinjaw, namlu eħfef biex jinstemaw ċertu każi, pereżempju qabel biex jiddeċiedi jekk għandu x'każ minn interess u li jinstema' quddiem il-Qorti Ewropea jew le jkollok tliet imħalfin jisimgħu. Qalu wieħed biżejjed da, wieħed jaf biżejjed x'inhu huma il-prassi.
Jekk għandux jinstema' biss.
Jinstema' tajjeb. Dat tip ta' tibdil. Ir-Russja għamlita diffiċli ħafna biex tgħaddi l-konvenzjoni. U hawnhekk naraw il-mentalità. U waħda mill-affarijiet li aċċettat ir-Russja, dina jiena għalija hija nuqqas tal-Kunsill tal-Ewropa, Il-Russja aċċettat u mxiet il-qoddim u saret il-konvenzjoni biex najdu hekk mhux il-konvenzjoni biex inkun iktar.
Li diħat ħaffef ix-xogħol dir-riforma dir-ristrutturar.
Protokoll 14 jgħidulu, tajjeb, tal-konvenzjoni, kien li fejn ikun hemm, fejn ikun hemm każ b'interessi tal-gvern Russu, irid ikun hemm imħallef Russu. Jiena lija din.
U żgur, anke fuq l-imħallef Russu qed titfadaw
l-istramba kera. Stramba u kera, jiena naħseb li ma naħsibx li dikella tkun aċċettabli. Ovvjament, Russja hija l-pajjiż li hija l-pajjiż li għandha wejt kbir.
Għax kbir ħafna anke bħala numru.
Għax inti titħares ukoll x'inhuwa x'jiġri jekk gvern ma jaċċettax deċiżjoni tal-Qorti Ewropea. Dan jiffaċċja li jista' jiġi mkeċċim il-Kunsill tal-Ewropa. Issa jekk kecċ ir-Russja mill-Kunsill tal-Ewropa. Ma qbadx farka mill-Ewropa parti minna. Qoldi dawn ta' affarijiet ta' li mhux tuwejt sentu meġer ziva vera. M'hemmx oħra minnhom. Però mir-realtajiet ukoll fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-waiting tal-pajjiżi. Tajjeb. Malta m'għandix il-waiting ta' Russja. Malta kiber il-waiting tagħha għax aħna membri tal-European Union u parti minn dak il-blokk. L-ebda raġuni oħra, għalhekk aħna meta kien isir l-argument ta' Malta li meta naqsmu s-sovranità tagħna aħna qed inkabbruha l-effett tagħha.
Għax qed
tirke fuq tal-oħrajn. Issa, dik waħda mill-affarijiet. Issa x'tibdil sar da bil-protokoll numru 14. Kellek li kif semmejna imħallef wieħed jiddeċiedi.
Sorry, għandna da' protokoll 14 qed nitkellmu l-bieraħ l-ula f f'Ġunju tal-2010 kien ratifikat.
Il-proċess da mikarka ħafna ħabba Russja. Fejn għandek każi li huma pjuttost l-istess, prattikament l-istess, każi oħra li kuġ qegħdu qudiem l-attenzjoni tal-qorti, inħabba l-fatt li xi stat ma mexix to the full mal-deċiżjoni tal-qorti, tajjeb, flok joqogħdu jisimgħu seba' imħalfin, la da pjuttost każ kważi identiku, jisimgħu tlieta biss. Issa darfej biex naqshom ix-xogħol le.
Għabix tħafna
fuq, mux ekk. Tajjeb. Minnaħa l-oħra, f'taħdar protokoll, jista' jkun li każ ma jiġix ikkonsidrat bħala ta' min jinstema' mill-qorti, jekk l-applikant ma sofrix xi significant disadvantage. Issa dinha mhux xi ħaġa riġi da li bil-forsi tkun hemm, imma jippruvaw jimxu magħha. Jiġifieri, ħanħu dak radikolu, tajjeb. Jekk inti għal ħaġa żgħira ħafna, orajt jista' jkun żvantaġġjat imma xi ħaġa kważi insignifikanti għal fejn tmur taqla dak il-proċess kollu bl-ispejjeż kollu li fih u l-ħin, eċċetera. Tajjeb. Issa stat membru wkoll illum jista' jiġi imressa quddiem il-qorti mhux biss minn individwi membri ta' dak l-istat, imma mill-kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. Dan importanti ħafna wkoll. Tajjeb. Jekk dak l-istat, jekk dak l-istat ma jonorax xi sentenza tal-qorti. U il-kumitat tal-Ministri wkoll tal-Kunsill tal-Ewropa jista' jitlob il-qorti biex jagħti interpretazzjoni ta' xi sentenza li jkun ta' biex jiġi determinat bl-aħjar metodu li jista' jimxi miegħu biex sentenza jimxi magħha dak il-gvern konċernat.
Fil-fatt anki Maltin kien hemm li telgħu quddiem dan il-qorti.
Iva,
diversi każi.
Numri ta' każi. Malta mhux waħda mill-iktar pajjiżi fejn il-gvern tilef kawżi, skur, ba naħseb jiena l-iktar pajjiż li tilef kawżi kollox ma kollox. X'aktarx kien l-Ingilterra. Inħabba il-metodu ta' prassi li kienet timxi bihom anke l-ġustizzja l-Ingilterra inħabba l-case law. Il-kejs l-Ingilterra jintużu ħafna. Fatti, il-Kostituzzjoni hija mibnija fuq tradizzjoni, kejs lo, da tip u ovvjament liġijiet parlamentari. Għalderi, dana waħda minnhom, ma jfissirx li l-Ingliżi kienu l-iktar repressivi, u din noqogħdu attenti għaliha wkoll. Anke tittara it-tip ta' deċiżjonijiet. Per eżempju, l-Ingilterra dan l-aħħar kellek il-kustjoni kbira li qamet wara sentenza tal-qorti fejn intqalu li ċerti klassifika ta' priġunieri għandhom id-dritt li jvutaw. Għajmeta kbira fl-Ingilterra. Imma naraw li l-gvern Ingliż li għamel jipprova għal dina ma naqblux magħha aħna. Imma ħaġa sentenza issa se nippruvaw naraw kif nistgħu nimxu magħha billi nagħtu da dritt il-numru minimu ta' priġunieri. Imma l-importanti huwa dan li l-Qorti Ewropea drittijiet tad-bniedem kienet u għada tarka importanti ħafna fil-ġlieda li ġlieda qed nitkellem fil-mixja tal-ħajja tal-individu speċjalment kontra l-forzi tal-istat.
U biex nispiċċaw kif bdejna, aħna kont nifanzizzaw id-differenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsil tal-Ewropa. Il-Kunsil tal-Ewropa għandu l-Qorti Ewropew ta' Drittijiet Umani, l-Unjoni Ewropea għandha l-Qorti tal-Ġustizzja.
Tal-Ġustizzja.
Qegħdin f'postijiet differenti.
Sewwa wieħed Strasburg.
Lux-Luxemburg u l-Qorti Strasburg jiġifieri u anke jaqbdu affarijiet differenti.
Però interessanti li l-Qorti tal-Ewropa għalkemm huma separati
mill-Qorti
tal-Unjoni Ewropea, għalkemm hija separata mill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem, ħafna drabi biex ngħidlek iktar milli iva milli le, tirriferi għal sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Dak il-kumment niġu fit-tmiem tal-programm jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. It-tnejn li aħna nselmulkom se nkun biex tibqgħu tisimgħu l-programm interessanti li ħejjin għalikom fuq dan l-istazzjon u li tagħmlu appuntament magħna għal bħal lum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.